Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jan Renbo, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var, da jeg som 20-årig valgte aktivt at søge ind for shippingbranchen, som jeg synes var vildt fascinerende sådan set udefra.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jan Renbo. Han er direktør i DS Norden. Han har en længere international karriere bag sig i shippingbranchen, som han starter lige efter handelsskolen og flytter til Hongkong, hvor han stifter familie. Hør, hvordan Jan Renbo vil gøre verdenshandlen både smartere og grønnere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Jan Renbo, hvad karakteriserer dig som leder?
Det er, at jeg er en åben person, tillidsfuld, jeg er nysgerrig, og så kan jeg godt lide at arbejde med mennesker. Nu, som en del af shippingindustrien, så har vi jo nogle gange fokus på skibene. Der er jeg faktisk altid, eller i hvert fald i mine senere år især, selvfølgelig som leder, jamen der har mit fokus været på menneskene. Jeg plejer faktisk at sige til nye kollegaer, at shipping drejer sig ikke om skibe, men det drejer sig om mennesker.
Og det fokus på mennesker, kan man sige, det deler du med rigtig mange ledere, og rigtig mange ledere, der ikke lykkes lige så flot, som du lykkedes. Så hvad er årsagen til, at du har haft den succes, du har, og i dag er CEO i Norden?
Jamen, jeg tror, at det skyldes selvfølgelig en række faktorer, men som person er jeg ret lige til, åben, så let at gå til, siger egentlig tingene, som de er. Og det skaber tillid, og tillid er altafgørende i forhold til at arbejde med mennesker. Og det er vigtigt, at jeg kan have tillid til dem, jeg arbejder med, og selvfølgelig, at folk, der arbejder med mig, også har tillid til mig.
Hvor vigtigt er detailkendskaben til skibene derude? Nu sidder vi på jeres kontor, og man kan se 400 skibe på et kort, hvor de er i verden lige i det her øjeblik, og til det, I sejler med, og til det finansielle i forhold til det, du siger med menneskerne.
Altså, jeg kommer jo selv fra at have været specialist og arbejdet meget indgående med det, vi kalder befragtning, altså købmandskabet, køb og sælge i dagligdagen og have med kunder at gøre. Så det er klart, den specialistviden, jeg har, er meget værdifuld i forhold til at forstå vores forretning og forstå den indgående, men også forstå de problemstillinger, som vi står med og mine kollegaer står med. Så jeg vil sige, det har været en vigtig del. Men det er klart, i takt med, at jeg har fået større og større ledelsesopgaver, jamen, så træder det jo lidt mere i baggrunden. Så det er en god ballast at have, men det er klart, det er mere ledelsesmæssigt, der fylder.
Vil det sige, at du egentlig tænker, at du kunne være en lige så god leder i en anden branche, fordi du kan det med mennesker?
Ja, det vil jeg mene. Altså, jeg vil også mene, at jeg kan lære andre brancher hurtigt at kende, hvis det var det, jeg skulle. Nu har jeg en passion for shipping og elsker det, jeg arbejder med til dagligdagen. Fascineret af verdenshandlen, og som jo er lige hjertet af det, vi går og arbejder med her. Men det er der selvfølgelig også mange andre virksomheder og varer og produkter, som er ligesom verdensomspændende. Så det er det ledelsesmæssige, der er det vigtige, når man har det ansvar, som jeg har her.
Du starter med at sige, at den allervigtigste beslutning i din karriere, det er, da du går ind i shipping. Og det gør du lige efter handelsskolen. Kan du fortælle om, hvorfor du træffer det valg?
Der var jo mange af mine venner fra handelsskoletiden, som søgte mod andre brancher, banker. Der var faktisk ikke rigtig andre, der søgte den vej, som jeg gjorde. Og hvad hedder det, mine forældre, min far er civilingeniør, han havde prøvet jo sådan at skubbe mig i retning af universitet, og jeg var også ind til nogle forelæsninger, prøveforelæsninger, men jeg synes, det var kedeligt. Det var ikke noget, der sådan fangede min interesse, og jeg har lidt den her altså, kombination af både noget nysgerrighed og noget rastløshed, og jeg var meget interesseret i, muligheden for at komme udlands. Altså lidt den der udlængsel ud at opleve verden, eventyrlysten, og den kunne fint kombineres, sådan ud fra set i hvert fald, i shippingbranchen.
Var det så med en drøm om at komme til at ende med at sidde her, du startede?
Nej, det var det ikke. Jeg tænkte egentlig slet ikke i karriere som sådan. Jeg tænkte i at arbejde med noget, som jeg virkelig var passioneret af. Og så var jeg nysgerrig på at prøve kræfter med at arbejde også uden for Danmark. Og prøve at arbejde i andre verdensdele. Og ligesom se, kunne man også lykkes der. Arbejde i forskellige kulturer og bo under forskellige kulturer. Men det var aldrig med en lederrolle eller en CEO-rolle på sigtet. Det var egentlig ikke det, der var min passion. Så det var med et åbent sind om at tage de arbejdsopgaver, der måtte komme. Men egentlig var det købmandskabet, det arbejde med mennesker, altså kunder, lave forretning. Det var det, der drev mig.
Hvad er det, du har lært ved at være ude? Du har været i Hongkong, du har været i USA, som man ikke ville lære, hvis man tog til Randers og Vordingborg?
Jamen, jeg tror, der er klart noget med at arbejde med andre kulturer, forstå andre kulturer, og forstå, hvordan opnår man resultater med andre mennesker fra andre kulturer. Og så også bare det at forstå, at verden fungerer forskelligt i forskellige områder af verden. Så bare det at leve forskelligt og se, hvordan forskellige kulturer, det tror jeg har hjulpet mig meget i at forstå, forstå værdien af at også arbejde med for eksempel diversitet. Altså det her med at arbejde i skal man sige, mindre homogene teams og se, hvad det også kan bidrage, også med de udfordringer, der er i det nogle gange. Så det lærte jeg utrolig meget af. Og egentlig, fordi jeg tror, jeg arbejder med det fra så ung en alder, egentlig taget det lidt for givet. Altså det er ikke noget, jeg... Det er først nu, når jeg tænker lidt over det, jeg måske tillægger det lidt større vægt. Fordi for mig er at det arbejde i fremmede kulturer og med diversitet, er egentlig en meget naturlig ting. Og det var faktisk en af de ting, da jeg kom tilbage til Danmark efter mange år i udlandet, at der kunne jeg godt mærke, at jeg kom tilbage til en sådan en relativt dansk organisation. Og det er også noget, det jeg har været med til at arbejde med her, og få sat, skal man sige, en mere global struktur, en mere global mindset i Norden her.
Hvad er det, vi mangler her i Danmark og i Norden, som vi kunne lære af?
Altså for det første har vi jo rigtig mange gode ting, så det er absolut ikke for at tale det, vi gør i Danmark ned. Men jeg tror måske nogle gange, så bliver vi lidt... lidt selvoptaget, lidt indadskuende, hvor at vi jo også, selvom vi bor i et fremragende land med mange muligheder, jamen så er der også steder rundt omkring i verden, hvor man faktisk også gør det rigtig godt, og også godt kan lære noget af dem. Så det er måske en åbenhed, der kommer med det, om at det ikke altid det, vi tror er det bedste. Altså det kan måske også godt gøres på en lidt anden måde andre steder, som faktisk er lige så godt, eller måske er bedre. Man skal altid være nysgerrig på, om der ikke er noget, man kan lære udefra.
Min fordom vil sige mig, at der er en anden arbejdskultur andre steder, et sted som Hongkong for eksempel, hvor man sikkert også, tænker jeg, arbejder meget mere. Er det noget, man kan tage med hjem?
Altså, jeg har jo altid arbejdet med passion, så jeg har aldrig set det som en byrde at arbejde meget, men jeg har set det som en balance, som er meget, meget vigtig, som jeg er meget opmærksom på også selv nu, og også har været tidligere om, at det skal jo balancere med venner, familie og andre interesser, også for, at man kan være den bedste udgave af sig selv på jobbet. Jeg tror, noget af det, som måske er lidt klichéagtigt også, men det er, skal man ses som værende arbejde længe, eller hvor effektiv er man? Så jeg kigger meget mere på det output, man kommer med. Så for mig er det ikke afgørende, hvor mange timer man sidder på et kontor, men det er egentlig det output, der kommer af det job. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der skal tælle.
Den 22-årige Jan, der rejste ud i verden og den nogle 30-årige Jan, der kom tilbage. Hvordan, hvilken forskel er der på de to personer?
Jamen, jeg rejste ud uden familie og kom hjem med familie og tre børn, alle født i Hongkong. Så det er klart, det var jo altså en anden person, men selvfølgelig en anden livserfaring og en anden joberfaring også. Men det er afgjort med nogle altså rigtig gode erfaringer i at kunne arbejde i udlandet, men også leve i udlandet, skabe sig venskaber i Hongkong, som jo er meget multikulturel. Der var min vennekreds jo ikke danskere i virkeligheden. Det var jo venner fra hele verden. Og komme hjem med sådan et åbent sind. Det tror jeg har afgjort ændret mig også i forhold til sådan min opfattelse af, hvordan man også rent arbejdsmæssigt arbejder med andre mennesker. Altså det her med at møde andre med en åbenhed. Også det at møde andre med, altså at byde andre folk velkommen, er en vigtig ting. Det oplever man også lidt i Danmark, at vi er lidt mere lukket folkefærd. Og det har været også vigtigt for mig, at vi i her i Norden er åbne og byder folk velkommen, og folk faktisk føler sig velkommen fra første dag.
Der er ret mange danske topledere, der ligner dig. Jeg startede som shippingelever, og så er noget helt til tops. Altså, udover den her branche, som er ret stor i Danmark, så har vi også sådan en Peter Kær i PostNord og Thomas Voldby ude i Lufthavnen. Hvad er det, man lærer, når man tager den rute, som kan bruges helt oppe på de øverste lag i erhvervslivet?
Jeg tror, man lærer at tilpasse sig, og man lærer at bruge de muligheder, der opstår. Noget af det, i og med, at jeg ikke har haft sådan, det har ikke været en stor sådan karriereplanlægning, så er det også det at være fleksibel. Altså tag de muligheder undervejs, når de byder sig. Ikke være så bange for at prøve noget nyt. Og det tror jeg især i en ung alder er vigtigt. For det er klart, jeg ved jo også godt selv, som med en familie med tre børn, at det bliver sværere, når man har en familie. Men det her med at være nysgerrig, åben og fleksibel i en ung alder, og tage sig de muligheder, der kommer, og ikke prøve at overplanlægge din vej. Det er i hvert fald min erfaring, at hvis jeg kigger på min egen karriere, altså, jeg valgte jo ikke at tage til Hongkong. Det var, fordi der var en mulighed i Hongkong, og sidenhen kom jeg til USA, og det var heller ikke noget, jeg valgte. Det var en mulighed, der bød sig, som jeg tog. Og sådan har det egentlig været kendetegnende hele igennem. Så jeg tror, det her med ikke at være så fastlåst i sin opfattelse af, hvad man skal, og være åben og nysgerrig.
Så er det det, du kigger efter, når det er sådan, at du skal ansætte en ny medarbejder, mere end de, kan man sige, sådan, tunge faglige egenskaber?
Jeg synes, først og fremmest så kigger jeg på mennesket. Og nu det er klart, det kommer også an på, hvad rolle, om det er en specialistrolle eller en lederrolle. Men jeg kigger på mennesket, for det er egentlig det, der er det vigtigste. Man kan lære meget, men det er lidt svært at ændre sig sådan, grundlæggende, hvem man er som menneske. Så jeg synes igen, det her med at kunne være nysgerrig, og være åben, transparent, og være ligefrem, det er i hvert fald nogle kvalifikationer, jeg sætter meget pris på. Det gør, at man kan rykke sig hurtigere, og man kan tage hurtigere beslutninger, og i hvert fald alt, hvad der hedder sådan politisk dagsorden, når man skal positionere sig, det er noget, der ligger meget, meget fjernt.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, om at medbringe noget, der siger noget om dem som leder og som menneske. Og du har medbragt noget rødbedefarvet. Kan du fortælle, hvad det, hvad det er?
Ja, jeg har medbragt mit pas, fordi det er jo ligesom adgangskortet til at kunne rejse ud i verden. Det var det, der jo tiltalte mig til at komme ind i shippingindustrien til at starte på. Men det er måske også noget af det, der kendetegner mig lidt som person. Altså det her med at være lidt nysgerrig på omverdenen og have lysten til at rejse ud og opleve verden. Måske også lidt noget restløshed og lidt at være utålmodighed, og der skal ske noget. Så er det også et adgangskort for mig til at, altså selvfølgelig til at være den her globale person, som jeg er, men egentlig også til naturen. Fordi jeg elsker faktisk at være i naturen. Og det kan være en løbetur i skoven i Danmark, sætter jeg også meget pris på. Men også faktisk det at rejse ud og opleve natur rundt omkring i verden. Jeg elsker også at stå på snowboard. Så det har også været sådan et adgangskort til at kunne komme ud og rejse og stå på snowboard. Det er jo noget af det, jeg lærte ved at bo i udlandet. Da jeg boede i USA, lærte jeg at snowboarde. Det var det, man gjorde der. Og ligesom, og det er noget, der har holdt ved i alle de her år. Så det passede jo også med til at kunne sikre, at jeg også kan komme ud og opleve naturen tæt på og være ude i, skal man sige, i det rette element i forhold til at mærke naturen.
Der, hvor du har haft flest rejsedage, det forestiller mig næsten dengang, du var COO for en Hongkong-virksomhed, boende i Danmark med et kontor i London. Hvor meget var du væk der?
Der var jeg væk halvdelen af tiden, så halvdelen af året var rejsedag.
Hvad er det, der driver dig helt inde i kernen?
Jeg tror, det er at skabe noget, være med til at udvikle noget, gøre en forskel. Jeg synes, det er spændende at arbejde med, hvad er en virksomheds potentiale, hvad er det, man er dygtig til, og hvor er det, man kan sætte ind, og hvad er det, der i øvrigt passer til den nutid, man er i.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere, som du selv har været med til at udvælge. Vi skal tilbage til 2011, og man kan sige, at du er allerede der en ret stor succes i den internationale shippingbranche. Du er COO, altså driftsdirektør i det her kæmpestore rederi, der hedder Pacific Basin i Hongkong. Men så tager du en beslutning. Du bliver endda tilbudt at blive CEO.
Ja, så gennem noget tid, så har jeg drøftet med min kone om, at jamen er det egentlig, efter mange år i Hongkong, altså på det tidspunkt 15 år i udlandet, jamen var det egentlig, altså var det vores hjem, eller var det Danmark? Nu var det jo mange år siden, at vi var flyttet ud, og flyttet væk fra Danmark, og derfor tror jeg faktisk mest for mig, var der kommet et tidspunkt, hvor det lidt den her restløshed var kommet lidt tilbage, og ligesom sige, okay, jeg kunne egentlig godt tænke mig et nyt eventyr, og det var det faktisk at flytte tilbage til Danmark efter så mange år i udlandet. Og i øvrigt flytte hjem som familie. Altså det var en helt anden, skal man sige, oplevelse at bo i Danmark på det her tidspunkt, end det var, da vi flyttede ud for mange år tilbage. Men det var også en svær beslutning, fordi at jeg på det tidspunkt havde været med til for bunden at bygge Pacific Basin op som selskab, og havde været med til at bygge en international organisation op. Da jeg startede, havde vi et kontor i Hongkong. Men jeg var med til at bygge et netværk af kontorer op rundt omkring i verden, New Zealand, Australien, Vancouver, Kina, Sydafrika osv. osv., osv. Og kendte den her organisation. Altså, det var jo lidt mit hjertets barn, at jeg var med til at bygge op der. Så det var på den måde lidt svært at skulle sige farvel til det. Men omvendt var det også, tiden var kommet til at ligesom sige, okay, enten skal vi blive her, og det er ligesom, det er vores hjem så, at være i Hongkong. Eller så skulle vi prøve det at flytte hjem til Danmark. Også fordi jeg havde hørt fra andre, der var flyttet hjem til Danmark, som havde haft svært med at flytte hjem. Så jeg var egentlig også lidt nysgerrig på, jamen, ville vi overhovedet kunne flytte hjem, og så finde os til rette i Danmark. Det var så heldigvis meget nemt, vil jeg så sige. Og det er måske igen i noget af det her med at kunne tilpasse sig. Altså alle de steder, jeg har flyttet hen, og nye steder, jeg har altid kunne tilpasse mig, altid kunne finde mig til rette.
Men nu er du jo i en position, kan man sige, hvor du har en familie. Der skal der vel også tænkes på, om familien kan tilpasse sig?
Ja, fordi på det tidspunkt, jeg har tre børn, alle født i Hongkong. Og de var jo relativt små på det tidspunkt. Den ældste skulle starte i første klasse, da vi flytter hjem på det tidspunkt. Så det var selvfølgelig også lidt med noget skolestart i mente. På timing af at jeg skulle flytte hjem. Og jeg har selv jo vokset op i Danmark og været utrolig glad for at have en have og venner på vejen. Og det, der måske også slog mig mere og mere i tiden i Hongkong, det var jo, at dels er Hongkong jo et transitsted. Og det vil sige, der er også en ret stor ændring i ens vennekreds. Og når man har været derude i så mange år, som vi har været der, jamen så, du ved, var det vennekreds nummer 3, vi var i gang med på det tidspunkt. Så der var også på et tidspunkt, hvor vi sagde, okay, det kunne måske være rart også for vores børn at have en, altså en fast vennekreds. Så det var også noget af det, der tiltalte ved at skulle flytte hjem igen. Så det var egentlig en blanding af, at familiemæssigt synes vi, at timingen var rigtigt at flytte tilbage til Danmark. Og så var det faktisk lidt med, det var i virkeligheden et nyt eventyr igen. Vi havde jo ikke aldrig boet i Danmark som familie før. Og en beslutning, vi er meget glade for, at vi tog dengang.
Du valgte i forbindelse med at vælge at flytte tilbage til Danmark, at sige nej til at blive CEO i Pacific Basin. Det er jo, kan man sige, en beslutning, som de fleste nok ville have sagt, ja tak, den nupper jeg til. Hvorfor gjorde du det? Og hvad følte du? Eller hvad var dine overvejelser?
Ja, så på det her tidspunkt, der havde vi som familie gjort op med os selv, at vi ville gerne flytte tilbage til Danmark. Og så kommer den her mulighed som CEO i Pacific Basin, som jo lå på mange måder lige for, men jeg havde klart den her fornemmelse, at jeg havde truffet en beslutning, både altså som familie, og derfor havde jeg ikke hjertet nok med. Altså selvom man godt kunne have sagt, jamen så tager vi lige 2 år for at få, skal man sige, den CEO-titel på CV'et. Altså, det var bare ikke det, der drev mig. Det var ikke det, jeg havde ikke... Det er vigtigt for mig at have passionen med det, jeg laver. Og det kunne jeg mærke, at der havde jeg allerede truffet et valg, der gik lidt en anden retning. Så det måtte jeg så sige pænt nej tak til.
Men man kan sige, det der... Og det kan lyde skørt. Det er, at du jo du flytter fra Hongkong og hjem til Danmark. Men du siger jo ikke op. Du fortsætter som COO i det her selskab, der i virkeligheden ligger i Hongkong. Hvordan hulen kan man det?
Jamen det kan man nok også kun kvæg den historie, jeg havde i selskabet, og havde været med til at bygge det op, og været med til at bygge hele organisationen op. Så jeg kendte jo alt, altså indgående. Så det gjorde det noget nemmere. Og så følte det jo med den position også en del rejsedage med. Så jeg delte jo mit job mellem Hongkong og i London, hvor det andet store Pacific Basin kontor lå, og så noget tid også hjemme i Danmark. Det fungerede faktisk fint, men det er klart, at tanken var også, at jamen, var det en langtidsløsning. Men det, der vægte tungest for mig på det tidspunkt, det var, at jeg havde passionen med jobbet, jeg var glad for det, jeg lavede, og det var en spændende tid også i Pacific Basin. På det tidspunkt der. Men så var det så, at den her mulighed i Norden kom op, som jo så var en ny, helt unik mulighed.
Du blev ansat som CEO i Norden. Hvad er det, der har overrasket dig mest ved lige pludselig at sidde for bordenden og have rollen og være den, som alle kigger på?
Ja, så jeg vil starte med at sige, at efter jeg havde taget nej til CEO-jobbet i Pacific Basin, så var jeg alligevel lidt nysgerrig på, altså hvad nu hvis? Og jeg vidste godt, at det ikke var det rigtige, men da jeg så den her mulighed i Norden komme op, så var... Altså det første, jeg tænkte, det var jo, jeg har jo siddet i en stilling, hvor jeg har været i en konkurrerende virksomhed til Norden. Men jeg har altid haft enormt stor respekt for Norden. Altså Norden har et fantastisk brand i vores industri, en dygtig organisation og et kæmpe potentiale. Altså et brand, som virkelig kunne åbne alle døre. Altså jeg tror, for mig har det været at vide, at... hvis man laver ændringer, det kan være i organisationen eller i forretningen, jamen så er det jo, altså det er noget, der påvirker andre folks liv. Så altså det er nok det, skal man sige, lidt endegyldige ansvar, man har for det. Og det er jo ligesom et ansvar, ikke over for dem, man påvirker direkte, altså hvis folk skal skifte job eller andre ting, men det er også jo alle dem, som er afhængige af, at vi faktisk sætter den rigtige organisation, vi sætter den rigtige retning for Norden. Så der kommer jo et ansvar med det, og der er jo et spørgsmål, der kommer op, hvor at det er i bund og grund en selv, der med ens egen kerneværdi og ens egen holdning i sidste ende skal træffe en beslutning. Men det kan jeg egentlig godt lide. Jeg synes egentlig, at jeg har et kompas, der hjælper mig til at træffe de beslutninger, også når der er uenigheder, også internt.
Jeg synes, det er interessant, at du siger, at du faktisk godt kan lide at sidde med de helt store beslutninger selv. Andre CEOs taler jo meget om værdien af netværk og nogen at spare med. Er det noget, du vælger fra, eller er det bare de største beslutninger, du...
Nej, altså det betyder ikke, altså at sidde med de største beslutninger selv, betyder jo ikke, at man ikke har vendt det med nogen. Så det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, og det er faktisk noget af det, jeg nyder mest, det er at netop vende problemstillinger. Og jeg synes jo ikke, der er noget bedre, end at have været til et møde eller snakke med nogen, og så egentlig komme ud af det med en lidt anden holdning, og måske endda nogle gange en anden beslutning, end den, jeg ville have taget, hvis jeg ikke havde lyttet til nogen.
Hvilke resultater er du mest stolt af?
Hvis man er oppe i helikopteren, så er det egentlig Nordens udvikling. Jeg tænker egentlig, hvordan vores organisation har udviklet sig. Til dels fra at være en ret dansk organisation til nu en mere international organisation. Men også, hvordan vi er inde og arbejde med personlig udvikling. Hvordan vi er inde og arbejde med, og det kan være banale ting i virkeligheden omkring, hvordan giver vi hinanden bedre feedback, hvordan gør vi hinanden bedre som organisation. Norden i dag er jo i virkeligheden en handelsvirksomhed, mere end vi er et klassisk rederi. Og det er lidt tilbage til, det er mennesker, som er afgørende for, at vi træffer de rigtige beslutninger. Så jeg er egentlig stolt af den udvikling, vi har haft i Norden på den facon i forhold til at have en organisation, som er mere handelsorienteret i de beslutninger, vi tager til dagligt. Og at vi er lykkedes med at få en organisation, som havde et kæmpe potentiale, synes jeg, da jeg startede, og som jo også havde leveret gode resultater historisk, men var måske en lidt sværere periode lige på det tidspunkt. Vi lykkedes med at få delegeret langt mere ansvar ud i organisationen, fordi det her med at være omstillingsparat og kunne tage hurtigere beslutninger, der kan du sige, i lidt den gammeldags shippingverden i de klassiske rederier, så kan der i hvert fald godt nogle gange være mange beslutninger, der bliver truffet i en bestyrelse og en direktion. Men i vores virkelighed i dag, jamen, det vil tage for lang tid. Hvis mange af de her ting, beslutninger, altså skal vi gå til højre eller venstre i markedet, hvis de først går op og vender på mit kontor, og så ned i organisationen, så er muligheden forspildt. Så vores evne til at uddelegere og sådan på et lidt, et engelsk ord, empowerment, altså hvordan vi har empowered vores organisation til at tage beslutninger.
Oplever du aldrig med den, nu kalder du det empowerment, og lade dem, der er ansat i flere lag under, der træffede de beslutninger, som i gamle dage ville det måske være sige, der træffede den, at der nogle gange så bare pokkers. Nu blev to de jo den forkerte beslutning.
Jo, og altså, jeg tror mere, det er den passion for at være med i beslutningerne. Altså, den skal man jo lære at lægge lidt fra sig. Og så sørge for at holde sig i helikopteren, og så sørge for, at man overordnet kan give nogle retningslinjer. Men det at være nede i detaljen, og altså det, der tror jeg bare, man skal være bevidst om, at det kan nogle gange skabe mere usikkerhed, og du fratager i virkeligheden nogle gange folk det ansvar. Og hvis du vender en organisation til, at du er så detaljorienteret, at du gerne lige vil ind over alle de beslutninger, så ender det jo med, at de ikke selv tager beslutningerne, og så skal de op og vende, og så er det, vi har tabt slaget. Men det skal jeg også minde mig selv om nogle gange. Fordi jeg jo godt kan lide at være med i forretningen. Så det er en af de ting, jeg minder mig selv om nogle gange, om at give den plads, der skal til.
Og når man sidder her på øverste etage i Tuborg Havn, og siger, at man vil ikke ned i alle detaljerne længere nede og ude i hele verden i sin organisation, hvordan sikrer man sig så, at de værdier og de formål, I arbejder med, kommer helt ud på kontorerne, uanset om det er i Abidjan, eller Singapore, eller Melbourne, eller Vancouver, eller alle de her steder, man kan se på jeres store kort?
Jamen, det gør man jo ved, at vi bruger det. Det vil sige, det er noget, der bliver talesat. Jeg talesætter det. Vi bruger det som en del af vores strategi. Og det var noget af det, der faktisk også tiltalte mig ved Norden. Det var faktisk, at der var værdier i Norden, som jeg kunne se mig selv i. Altså, vi har empati, ambition, fleksibilitet og pålidelighed som de fire kerneværdier i Norden. Og de skinnede faktisk igennem fra første dag, jeg var her også. Så det er ikke nogen nye værdier, jeg har fundet på og har indført her. Vi har så arbejder jo hele tiden med, hvordan de skal i talesættes, og hvordan de er relevante for vores forretning. Det nye, vi dog har tilført, er at arbejde meget mere med et formål for Norden, og vores organisation er mere formålsdrevne. Og det er igen det her med lidt at kunne løfte op og sådan se lidt relevansen. Altså, hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Altså, og der synes jeg, at vores industri nogle gange godt kan være lidt underspillet. At vi glemmer lidt som industri, at vi er jo helt afgørende for det moderne liv, vi kender i dag. 90% af alt verdenshandlen foregår til søs. Vi henter råvarer forskellige steder rundt omkring i verden, som er helt afgørende for at kunne producere nogle af de ting, som vi jo tager helt for givet i det moderne liv i dag. Og det faktum, at millioner, altså hundredvis af millioner af mennesker er flyttet ud af fattigdom, bare i min tid i branchen. Jeg har jo selv set det tæt på i Kina, fra min tid i Hongkong, hvordan der har været en kæmpe transformation af hvordan folk har levet og levestandarden. Og der har vi jo en kæmpe rolle i vores industri i det.
Og det er jo super interessant, hvis vi igen kigger op på det her kort over, hvor alle jeres skibe er henne. Det er cirka 400 skibe, der alle sammen ligger og pumper fuelolie ud og skader klimaet. Hvad er det for en rolle, du gerne vil have der? Hvad er det, du vil gøre for at gøre det til en bedre verden fremover?
Ja, så det interessante er jo at tænke på, at Norden er 151 år, og vi har jo sejlet på damp, og vi har sejlet på olie, og vi har jo sejlet med sejl helt tilbage i tid. Så vi har faktisk gået igennem de her transformationer før som selskab. Så det synes jeg er vigtigt at sige, det her er jo ikke en umulig opgave. Det er faktisk en utrolig spændende opgave, som vi også, der er her i industrien lige nu, jo er i virkeligheden er heldige med at kunne være en del af. Det er der ikke så mange, der har igennem årtierne i shipping, der har været med til de helt store omstillinger. Vi har jo et formål i Norden, der hedder We Enable Smarter Global Trade. Altså vi sikrer en smartere verdenshandel i virkeligheden. Og en smartere verdenshandel er jo en grønnere verdenshandel. Og der ved vi jo, at i shipping, og især faktisk for den type skib, vi har, vi sejler rundt som taxa rundt omkring i verden, vi kender aldrig vores næste havn. Vi er jo helt afhængige af, at hvilken som helst energiform, som vi bruger som brændstof, jamen, den skal vi jo gerne kunne have adgang til i de her mange forskellige havne, vi sejler rundt til. Så det er en kæmpe opgave at omstille vores industri. Og der ligger også nogle store muligheder, fordi vores kunder går jo også igennem den samme omstilling. Og i virkeligheden kommer vores kunder jo også mere og mere i søgelyset på at skulle ikke bare omstille deres egen produktion for eksempel, men også kigge mere på det, man kalder scope 3 emissioner. Altså hvad er deres, i deres forsyningskæder, hvad er emissionerne der også? Og her fylder shipping jo meget. Så jeg tror, at vi kommer til at se en kæmpe forandring med vores kunder, der kommer til at efterspørge, at vi kan give dem grønnere løsninger. Det er en stor omstilling. Og det er en spændende omstilling, og vigtigst af alt, jamen så er det en afgørende ting at gøre for at vi får en grønnere verden.
Norden er et selskab, som ejer nogle relativt få skibe, og så har lejet en masse ind.
Ja.
Hvordan lykkes man med at have en organisation, hvor man har styr på værdierne og reglerne og alt det der, når man i virkeligheden ikke ejer den til fulde, og det kan være, at den besætning, man har i dag, har man ikke i morgen, og så har man en anden. Hvordan sikrer man sig, at det ligesom forbliver et firma?
Altså, man sikrer sig jo først og fremmest ud fra de kontrakter, man har med sine modparter, så der er jo en klar aftale om, hvad man kan og hvad man ikke kan, og herunder nogle af Nordens politikker. Og så er det klart, at nogle af de længerevarende aftaler, vi har med, altså, det kan være leasingaftaler, som går over forskellige år. Det er jo koncentreret på færre rederier, du har samarbejdet med der. Så dem har du måske lidt tættere forhold til, og lidt bedre viden om, hvad der foregår.
Vi slutter altid lidt med vilje af med at spørge, hvilke beslutninger du som topleder står foran. Hvad er din næste store beslutning?
Altså i 2022 startede vi et nyt forretningsben, som vi kalder Logistics and Climate Solutions, og det er en forretningsenhed, hvor vi ender at arbejde med, hvor kan vi skabe yderligere værdi for kunden, ud over en skal man sige, A-B fragtservice, som jo er hovedparten af Nordens forretning i dag. Så der er vi ender at arbejde med logistikløsninger, hvordan kan vi løse nogle flaskehalsproblemer for kunden, som ligger måske i havnen. Og der har vi det første projekt implementeret i 2022. Den næste store beslutning, det bliver, hvordan får vi vækstet, hvordan får vi vokset den del af Nordens forretning. For jeg tror, der er et stort spændende potentiale for os der, som faktisk sikrer i de her meget omskiftelige fragtmarkeder, måske en mere stabil indtjening for en del af vores forretning. Så der kommer nogle spændende beslutninger der, som ligger lidt uden for vores comfort zone i forhold til, hvad Norden traditionelt har taget beslutninger omkring, og det bliver rigtig spændende.
Og hvad med mennesket, Jan? Du har selv karakteriseret dig selv som nogle gange lidt utålmodig. Hvad er det, du skal? Du er jo ikke så gammel.
Nej. Du kan sige, første fase af min Norden-tid har jo været meget en turnaround, en meget transformation af selskabet, den retning, vi går i nu, og som vi har lykkes rigtig godt med og skabt nogle gode resultater. Den næste fase, den er langt mere udfordrende i virkeligheden, synes jeg, og det er det her med at kunne blive ved med at skabe store resultater igen i en industri, som er så omskifteligt. Og så arbejde med klimaomstillingen og de her logistikmuligheder, der også kommer. Så der er altså masser af udfordringer til en person, som måske godt kunne være restløs, men også nysgerrig på, hvad det kan bringe.
Og det skal fortsat være her?
Afgjort. Altså, jeg er passioneret omkring det, jeg gør i Norden. Jeg har nogle fantastiske kollegaer, og i virkeligheden har vi skabt en masse spændende forudsætninger for fremtiden her, så der er masser at tage fat på.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.